Suja 93, Ólavur Kongur sendir Sigmundi bó. Nú að sía frá at Ólavur Kongur Tryggvason hegi verið 2 ár í Noregi og hann hegi kristna allan Trøndheim. Vare gjörði Kongur årsending út til Føroya til Sigmundar Brestessonar og beð hann koma á sinn fund. Hann lät eisini ta fylgja við årsendingini at Sigmundur skuldi fáa sóma og Kongur mundi færa að gera hann til mesta mann í Føroyum hann vildi gerast hansara maður.